Magandang hapon po mga kababayan. Muli, narito na naman po kami at inyong makakapiling dito sa Samutsari Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6 Planet FM. Ito po si Tita Verds, nagpupugay sa inyong lahat. Malapit na po ang Pasko. Isang tulog na lang.
Oh, isang
diba?
Tulog na lang. Dalawa.
Ay,
mamayang gabi at saka bukas ng gabi.
Hindi na ako matutulog.
Pwede po nyo.
Oh, ganun ba yun? Okay, mag-antay ka nalang nag-midnight. Okay.
Hindi ako matutulog sa susunod.
Sa susunod.
Oh, edi, isa na lang.
Isa na lang sa'yo.
Ayan. At ang saya-saya ko po kasi nakadungaw ako sa bintana na nakita ko'y malaking punong kahoy na ang lavender and purple na
bulaklak.
Na bulaklak.
Oo.
Oh, napaka huli ng kulay na 'yan. Ayan. Kumusta po kayong lahat? Ate Jo, Manang Trini and Kuya Cesar?
Yes.
Mabuti.
Yes. Wow. More than mabuti.
Mabuti naman dito,
okay, right.
Oo. Oh.
Sabi nila. Okay.
Ang gaganda ng mga dalaga rito.
Dalana
ba?
Magandang hapon po sa inyo lahat, mga giliw naming tagasmoyban ng Samutsari. Si Ate Jo po nag-aanyaya sa inyo na makinig na naman sa isang oras nating pagniniig sa Himpapawid. Siyempre po, tuwing magpapasko, ganitong panahon sa New Zealand, sa Auckland. Ewan ko ba? I think, tanda ko, isang araw lang o isang beses lang nagkaroon ng araw na talagang maaraw ang Kapaskuhan. Sa tanda ko, ha? Pero sana po naman, gumanda-ganda yung panahon pagdating ng
Pasko.
Martes. Oo. Yes. Kumusta naman ang Trini?
Ay, thank you po Ate Jo at Tita Verge. Yes, mabuting-mabuti po tayo. Maayong Pasko kaninyong tanan. Of course, Manang Trini ito. At salamat nga permi kamong naminaw sa atong kada simana nga radyo sa programa, I mean sa radyo. Thank you sa pagpaminaw. And if you want to give us a call, 815-8100 po ang telepono natin dito sa istasyon. Kuya Cesar, it's your turn.
Well, the 23rd of December today. Kaya bukas ay bisperas ng Pasko. At ano po ang mga inanda natin?
Siyempre,
Noche Buena.
Puto bumbong, hindi ako marunong yan.
Kamusta na po tayong lahat mga kababayan? Sana po ay may bigyan po niyo ang programa namin sa ngayon. At ang Christmas na po, kaya po Christmas ang mga topic natin ngayon dito.
Ang theme natin ngayon, Paskong Pasko. Yay. Ayan. So, itapon muna natin yung guide natin at Paskong Pasko, Paskong tayo lahat. Pasko.
Wala nang mga kodigo, ha?
Wala nang kodigo ngayon.
Basta yes. Kung anong lalabas sa atin, ilabas natin. Christmas.
Wala na akong ilabas.
Thank you pala. Hindi may nilabas si Manang Trini. Thank you very much, Manang Trini.
Ay, okay lang yan.
Oh, ano
na bagay?
Sabi ko, dumating yata si Santa Claus dito sa
oo,
sa studio, no?
Kahit saan suyok yan si Santa Claus.
Nako naman, sabi mo sa akin, mayroon ko mga tips to avoid piling on the pounds over the Christmas season.
Ayan, kailangan natin yan.
Oo, pero ito atang binigay mo sa amin. Ay.
Maliliit lang yan.
Ay, maliliit nga. Ang dami mo naman kakainin.
Once a day. One a day lang.
Ate Jo, sa portion na yan, happy ka, naisahan mo ako dyan. Kasi ganyan lang ang laki. Ako, pangalawa ko na yan mula kay Manang Trini.
Ay, ganun ba?
Oh, kaya nakadubli ako.
Ay, hindi ko kunin ko yan mamaya-maya.
Well, ang sarap nang merong tinatanggap na regalo, no?
Oo. And then, very exciting ba, no? Yung pagbubukas mo ng regalo mo, ano? Very yes. Exciting.
Yes.
Kasi kahit na anuman lang yun, ano? Yes. It's the thought that comes with it, you know?
Yes,
hindi
course.
Yung kung ano yung nasa loob.
Tama.
Di ba?
Alam niyo bang tagal mo nagpila sa checkout, ha?
Oo nga.
Kaya nga ako, ang binigay ko sa inyo, yung mga tickets na kung nakapanalo kayo.
Nanalo ba ako?
Hindi.
Oh,
ang first prize ay a set of 4 tires.
Yeah.
Pirelli tires. Donated by my friend Dave and Maria McCormick. Sayang na sayang. Ang pangalawa naman is Chinese bus na malaki.
Oh.
Donated by my friends Rose and Des Folger. And nakalimutan ko yung third prize. Hindi ko pa alam kung sino-sino lahat yung nakapanalo. But yung mga yung range ng ticket natin wala doon.
Wala talaga.
Sayang. Oo. Nabangon ko pa naman, papalitan ko na yung gulong ko sana eh.
Kailangan mo yun, ay, yes, sir.
Ang mahal-mahal pa naman ng gulong dito.
Yeah, no? Totoo yan. Oo. Yes. Mm-hmm. So anong music natin dyan muna, Kuya Sisa?
Well, gusto kong iparinig sa kababayan natin tong magandang awitin ni Maria Aragon. The best ang Pasko ng Pilipino. At bago natin ipatugtog ito, gusto kong batiin lahat ng mga nakikinig sa live streaming natin. Diyan sa Pilipinas, sa California, sa Australia, sa mga kamag-anak natin na kaibigan na nakikinig dito sa ating programa. Para sa inyo pong lahat ito.
talaga naman. Lahat na yata ng jingle bells sa loob ng katawan ko kumalimpang na. Talagang Pasko na.
Yes, nakas. Maganda talaga ang Pasko. Ayan, ano bang meron tayo dyan, Ate Jo?
Ay nako, siyempre sa araw ng Kapaskuhan o the days going to Christmas, siyempre naghahanda na tayo ng ating mga pagkain, ano?
Yes!
Eh, tulad mo nga, namalengki ka eh.
Oo!
Gumastos ka ng 300 dolyares.
Ano, isang araw lang yan.
Isang araw lang yan,
this
ano?
Is my third day, by the way.
Oo, nako. Yan talaga rin naman, ha?
Kasi lahat ng mga anak mo nandyan, eh.
Oh. Apo
kompleto,
pati.
Ay, saka yung apo.
Hindi lang yun, Tita Birds. Friends.
Apat na kay Jay, ano?
Oh. Tatlo.
Ah, tatlo lang.
Apat ka, ay, pang-apat kay Donna. Kaya lang, may stepsister na yung isa.
Oo. In addition to the, ano.
So, may lima na, technically.
Eh, hindi ako makapaniwala sa bata mong yan eh, sa edad mong yan eh, meron ka ng mga apo, no? Eh, you started early.
So,
ayan nga. So, maraming pagkain nga. Kahit saan ka pumunta, especially mga Pilipino, no? Pakakainin ka, no? Sa kabilang bahay, pakakainin ka pa rin. Ngayon, ano nga ba ang dapat nating gawin?
No? Para hindi tayo
tumaba.
Sa isang araw.
Sa isang araw. Oo.
Hindi mo magtataba sa isang araw.
Hindi, Tita Birds.
Magiging bloated kayo.
Oh. Di ba, Tita Birds? Sabing ganun, araw ng Pasko, excuse ka.
Yun nga pala.
Kumain ka na marami. Excuse ka naman.
Gusto nyo ng sikreto para hindi yung butod ang tiyan mo, hindi ka ma-istorbo sa pagtulog? Aceite de manzanilla. yung mga ginagamit
sa mga baby. Bata, no?
Lalagay sa paa ng baby.
Yes.
At saka dito sa tiyan, ano?
Sa tiyan, para hindi kabagan.
Yes.
Naglagay ako gabi.
Nako, that is another excuse.
Nagagamoy ako, pero...
Ay, pero ang sarap least, ng sarap. Oh. Ang ganda.
Ang sarap ng amoy nun.
I like the amoy.
Eh di, ano yun? And another excuse yun para kumain ka marami.
Ay, marami nga akong kinain eh. Kasi
yun na nga.
Kasi may Christmas, I mean, may lechon pa.
Yeah.
Oh. Eh, bukod sa ron ako, ingiting ko kayo may turon.
Yeah, there
wow.
You go. So, from the second week of December talaga hanggat second week of January, kain tayo ng kain. Yun ang problema natin ngayon. So, anong tips mo, Jan?
Oh, eto. Sabi ko, top tips to avoid piling on the pounds over the Christmas season and what to do if you have.
If you have.
Too late to avoid. Kung medyo malaki-laki. Pero pag medyo slender ka pa ng konti at you put on some pounds during the Christmas season, mayroon mga tips yan.
Yeah.
So we're likely to eat a shocking 6,000 calories on Christmas Day as well as an extra 500 calories every day on the run-up or to the holiday, which starts earlier and earlier each year.
I know.
Oh, diba?
Totoo yan.
By the time we reach New Year's Eve, we could be wearing an extra 5 pounds around our tummy. I think I am already with just a week to go. Ano? Oh, can I make that 3? Kasi si Tita Brace kumain siya ng turon kanina eh. Ilang calories yun. So otherwise, here's what to do.
Anin
man kinain ko
eh.
Oh no.
Kaya pala tumaba si Tita Brace.
Ngayon na araw na yun.
Oh.
So ito, here's what to do during the most calorific time of the year. So you don't have too much dieting to do after the holiday. Ito nga, calorific time, ano? Because calorific, you eat a lot and maraming calories kang napupunta sa katawan mo. So, number one, every day, start each morning with a drink of hot water and lemon or lime to wake up your digestion. You will get a large dose of vitamin C to protect you against colds and it will help your system stay more alkaline before the acidic onslaught of Christmas lunches, parties, and treats. A more alkaline digestion equals less bloating. Mm. Okay, eto naman, siyempre.
Aceite de manzanilla.
Aceite de manzanilla. Ipahid mo yan.
Okay.
Eto sa pusod.
Oo. Ayan, panahon pa naman ngayon ng mga alcohol.
Yes.
Eto maganda yun, Tita Verse. may lemon, ano? Mm-hmm. Be alcohol savvy. Choose low alcohol wines. The lower the alcohol, the fewer the calories, and hopefully, the less the hangover.
Hindi pwede yun eh.
Oo nga eh.
Punta kong, pinuntahan kong party kagabi, binuksan ba naman ako ng tatlong wine na tigdi $300 ang isang bote?
Ay, si Tunga, anong nun?
Pero ang alcohol level, bawat isa sa kanila.
Ang alcohol level, pag 4%, okay lang yun.
Oo, oh. Eh, ito. Wala na akong pakialam sa percentage.
Percentage yun eh.
Kaya lang, I saw to it bago ako sumakay ng kotse, uminom ako ng kape.
Para naman ma-masking smell.
Nag-drive ka?
Oo.
Wow.
Sama yun ah.
Tatlong wine lang naman. Oh, at saka,
lang ah.
Oo, wala naman akong ibang ininom na alkohol, yun lang.
Okay. And,
hindi ka pa naman sanay mag-inom
hindi
ng alkohol.
Nga, pero kumain naman ako ng marami.
Oh,
pagdating mo, may acete de manzanilla pa, no?
Pagdating ko, alam ko na yun, I was looking forward to my acete de manzanilla kasi na-feel ko ng bloated ako eh.
Okay. A small glass of wine that has 10 to 11% alcohol content could be saving you 59 calories a glass compared to a wine in the 13 to 15% range.
Yeah.
Oh, eto. Maray Trini, yung pangatlo, ito yung pinaka-importante kahit na hindi Christmas season. Uh-oh. Ikaw na.
Ako na?
Oo.
Okay, don't forget to drink water. Every day yan, ha?
Every day yan.
Just going back to the yung ininom ni Tita Verge na alcohol, now we're not condoning drinking and driving, all right? So don't drink and drive, please. Okay, so don't forget to drink water. The more alcohol you drink, the more you'll pile on the calories. Huh? Oh, no. The more alcohol you drink, the more you pile on the calories. That's all right.
Not the water.
And the more you'll want to eat. So try alternating one glass of wine with one glass of water or a non-alcoholic cocktail.
Mm-hmm.
It will keep you...
That's what I did. My two.
It will help you to avoid the big afternoon slump and banging headache and will reduce calorie intake at the same time. That's true. Ano? Mm-hmm. So i-alternate mo daw siya alcohol, tubig, alcohol or non-alcoholic. And the other way, ito naman po, pang-apat natin tip. Change the way you snack. Swap salty peanuts, which encourage you to drink more, for unsalted fresh nuts. Mm-hmm. Yan. Twiglets.
Or celery and carrots. Yeah. That.
Twiglets are less calorific than crisps. Ang carrots kasi.
Malungkot naman ako kung carrots sa akala, no? Celery.
It doesn't go with the
just
beer.
Just good
naman. Ah, yeah.
Olives are healthier and less fattening. Swap sweets with satsumas. Your health and waistline will thank you for it. Eat 70% cocoa dark chocolate rather than milk chocolate. That's true.
Oh, kasi yung dark chocolate
it's healthier, yes.
At saka nakakababara daw ng calories.
Ng calories, yeah. Take the icing off your portion of Christmas cake for fewer calories.
Ano ka?
That's the best bit.
Butter icing yun eh.
Yeah. That is the best bit.
And just eat the bottom half of a mince pie or sandwich or even more, will even save you more on calories.
That's the pastry.
Yeah.
Yun sa,
that's right. Yeah. Having said all that, for God's sake, it's Christmas, so don't go totally healthy freaky. Just think less is more when it comes to mince pies and fatty snacks, and enjoy everything in moderation.
And then Christmas naman ngayon, so excuse ka.
kasi lahat naman ng alimbawa, mag-attend ka ng mga invitation sa'yo, lahat naman yun may. Kung Filipino house, talagang definitely may litson yun.
May rice yun.
May rice yun.
Definitely rice.
Kumain ng rice. Mm-mm. Pero may dinuguan, so puto. At least isa lang kinain ko. Oh, and kung ano-ano pa, hindi mo talaga pwedeng hindi kainin eh.
Yun ang sinasabi Tita Birds na may lechon, may menudo, apretada,
at iba pa.
But wait, sabi niya, there's more. Yung dessert, leche flan,
nata di coco,
pandan. Leche flan, nata di coco, pandan.
May
kasaba cake, may
pangako ka pa.
Oo, hindi, may pangako ka sa akin, gagawa ka ng biko, ha?
Hindi,
bibingka.
Bibingka,
okay.
Even better, Kuya Cesar.
Kailan ba yung New Year's presentation natin?
December
29. 30.
December 30, tayo?
Yes.
O sige, magdadala ko.
Yeah, okay.
Tapos ito pa, ha? Like your mom used to say, chew your food, eat slowly, and chew each mouthful really well, like 20 times to eat less and feel fuller earlier. Wait half an hour till eating more. It takes your stomach that long to send a signal to your brain that it's had enough. Mm. Oh, I didn't know.
Ganun ba yun?
Ganun ba yun? Yun eh, hindi ko rin alam yan.
Alam ko yan, kaya bihira naman lumaki at yan po eh.
So 20 times, aba magka-count ka pa niyan.
Oo nga.
20 times.
Hindi, pag nag-count ka naman, 1 to 19, 20.
1 to 20. Ayan. And then avoid hard cheeses, it says. Cheese is very tempting and Moorish, especially with red wine.
Uh-oh.
Ayan na. Full fat hard cheese really piles on the pounds and isn't great for the heart because of its high saturated fat content. Soft cheeses, such as Boursin, are lower in calories, as are cheeses made from goat, buffalo, or sheep's milk. Mm. However, don't deny yourself. Your mantra for Christmas should be a little of what you fancy.
Di ba yung red wine kapartner niya yung cheese, Tita Verge?
Oo. Plus may olives ka pa niyan.
Yeah. Soft cheeses daw para less calorie.
Oo.
Calories.
Yung mga brie, ayan. Camembert.
And the last one,
less calories.
Yes. Ito ang yung final natin na tip, ha? Makinig po kayo. Get out and walk.
Exercise.
Yeah. Even if it's only 30 minutes of brisk walking, you'll burn calories. If you did it 4 times a week, you could lose 8 kilos in a year. So ask Father Christmas for a pedometer. Or download an app so you're ready for the new year, having had a wonderful treat-filled Christmas. Ayan po ang mga tips natin.
Eh, pero hindi pwede eh.
Bakit? Excuse ka ba?
Talaga
oo, excuse ako. Eh kasi, kung maglalakad ka, ay may karaoke eh. Di mamimiss mo yung mga kantahan. Kaya Cesar, alam mo ba yung kantang Stupid?
Stupid, is it?
Hindi, kanta ni Juan yan, ni William.
Willie William eh?
No.
Hindi, si ano yata, si ano?
Si Robbie Williams, o saka si Juan. Yung Australian na, Juan? Naging girlfriend niya?
Hindi, Pilipino. Ito yung...
Ah, Pilipino ba?
Oh, masaya, no? Talaga nakakatuwa.
Oo.
May rap na parang stupid, yung mga ganyan-ganyan. Parang iniwan siya ng girlfriend niya, sumama sa iba. Ay, mahal niya, edi stupid. Tapos, may kanta siya, Love looks at the like an easy chair.
Okay.
Ay, naku, sakit ng tiyan ko sa katawa. Kasi may contest kagabi.
Okay.
Yung mga OFW na malalayo sa mga pamilya.
Yes, yes.
Eh, lima silang sumali. Eh, tatlo lang ang premium. Migranti. 100 lamang. 50, 30, and 20. So, ang ginawa naming tatlong judges, si Rose, Fulja, si Min, Rose at ako, nagdagdag kami ng $10 para yun lang na first prize sila makakuha ng 50. Yung apat, $10 to $20 sila. Yeah. Di at least lahat. Kasi lahat naman may mga ibubuga. Kaya talagang, siyempre mayroong lasing na, mayroong nahihiya. So, mayroong pumapalso sa timing. Yes. Pero, pag may boses,
it's
may
all
boses
about the funny
talaga.
Anyways, yeah, which is
ito,
good.
At talaga, very funny. No.
Mm-hmm. Mm.
Pag-aralan mo yung Kuya Cesar at kantahin mo dito, tatawanin natin yung
sige
tao.
Po.
Stupid. Sa Pilipino yun, so stupid na yun.
Ang daming alam
dito,
Tito Birds.
Yun na nga, daming alam. Yun, napipick up niya yun sa street smart to Tito Birds.
Ano yung party kasi ni Tito Birds?
Streetwise.
So, dapat Tita Verge, pagpunta mo from one party to another, maglakad ka.
Exercise.
Ay, hindi rin pwede kasi lalayo naman ang distansya eh.
Magpark ka ng malayo. Para
ay, mabuti sana kung say kung North Shore lang.
Oo.
Ay, katulad ng Christmas, ay ang pupunta ko ay Clark's Beach, layo-layo nun. Mm-hmm. So, may lagpas ng, yun, malapit sa Wayuco yun.
Yeah, oh dear, miss. Magpark ka sa Kumyo.
Wayuco ba yun? Saan bang Wayuco?
South.
Very far.
Okay. Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm.
Okay, bigyan muna natin sila ng isang another Christmas song.
Yes.
Itong susunod na witin po natin ay galing sa Apo Hiking Society. Yung mga taong walang pera, para sa inyo po ito.
Walang pera ako sa
kasi naubusan sa pagbili ng mga regalo sa mga inaanak.
Sali ako
dyan. Yay! Merry Christmas!
A 24 na ng Disyembre, wala pa akong regalo. Ubos ang pera, butas ang bulsa, paano na to? Nalibot na ang bawat mall at shopping center. Walang makita pwede mahingi na libre. Minamahal ko, pagbigyan sana ako. Kung pwede lamang ang gagawin ko para sa'yo, sisindihan ko ng tanggila ang buong Ayala. Bawat simbahan ako'y magpapamisa. Buong Pilipinas bubuhusan at saya at kanta para sa'yo. Nung dating Christmas, kahit papano meron akong regalo. Ngayon mahirap, maraming gastos, kapos pa ang sagot ko. Sana'y maintindihan mo aking kalagayan. Ang ninanais lamang ay iyong kaligayahan. Labas sa gastos, lahat ay gagawin ko. Kung pwede lamang para sa Christmas, itong alay ko. Sasama kita sa simbang gabi at noche buena. Magkakaroling ako sa inyo hanggang umaga. Sa araw ng Pasko, ipapasyay kita sa luneta.
Sarap naman ng regalo niya.
Kahit walang pera.
Manang train eh.
Oo. Sarap. Matamis,
thank you, Tita Bertz.
Thank you, Tita Bertz din ha. Kasi po, binuksan namin yung kay Tita Bertz yun sa amin, naka-intact pa. Ayaw mga namin siyang tumaba.
Silang dalawa miyembro, sila ng swa.
Swa. Oo, swa pang.
Ang sarap talaga.
Ayan. So, ano naman pag-uusapan natin ngayon?
Ang pag-uusapan natin ngayon, ang Kapaskuhan. Siyempre, hindi tayo lalayo sa Kapaskuhan. Pero ito naman, Christmas in the Philippines.
Yes, Filipino. Uniquely Filipino.
Oo. So, ito po, people in the Philippines like to celebrate Christmas for as long as possible. Oo, long talaga. The playing of Christmas carols in shops can start in September. The formal Christmas celebration starts on the 16th of December when many people go to the first of 9 pre-dawn or early morning masses. The last mass is on Christmas Day. The Christmas celebrations continue to the first Sunday in January
when Epiphany or the Feast of the Three Kings is celebrated. In the Philippines, the early masses held before Christmas are called the Misa de Gallo or Simbang Gabi in Filipino. Most Filipinos are Christians, with about 80% of people being Catholics. It's the only Asian country with so many Christians. Because of this, Christmas is the most important holiday in the Philippines. December is actually one of the cooler months of the year in the Philippines. The Philippines only has two real seasons, wet, which is...
wild.
Yeah, wet and wild ito. From June to October and dry April to May. December is one of the months in between the wet and dry seasons. Oh, ito naman, Manay Trini, Christmas customs. Ito, bigaya na regalo. Ayan.
Yan.
Nag-umpisa na kay Manay Trini.
Ba, alam niyo ba bakit tinatawag na bakit saan nagsimula ang Simbang Gabi?
Oh.
Bakit naging Simbang Gabi?
Bakit? Kasi gabi.
Pero practice talaga, simbang madaling araw.
Uh-oh. Yes. But because of, you know, the sa atin, location natin, walang simbang gabi. Which is, anong oras, Tita Verge? Which is not really a gabi, no? Di namang gabi talaga.
Mga seven.
Yes. Mga seven.
Six, depending sa church.
Now, according to my research, just going back on Simbang Gabi, ito daw kasi, bakit naging Simbang Gabi o bakit nag-create ang Pilipino ng mga Simbang Gabi? Ang sabi dito, the practice has become such a part of the Filipino Christmas that today, even in the urban centers in Manila, Cebu, or other big city centers in the world where they are certainly no farmers, the Filipinos have attended these dawn masses, which have become custom that has marked a Christmas as uniquely Filipino. Now, ito pala is intended, kasi diba, maagang gumigising ang mga farmers natin.
Mm-hmm.
E para daw sila makasimba before going to the harvest. Kasi harvest season pala itong December sa atin.
Uh-oh.
Now, I didn't know that.
Mm-hmm.
So, sabi nila, para daw ma-accommodate ang mga farmers before they go to work, they actually started that practice to have a mass at 4 o'clock.
Ayan. Okay.
And then it become a tradition. Ayan. Nadala siya hanggang ngayon. Ayan. So, farmers would have to go to the fields at the crack of dawn kaya to harvest their crops. So, in order for to accommodate the farmers, the Novena Masses were celebrated at 4 o'clock in the morning. A Novena actually means prayers and devotions for the special purpose repeated for 9 consecutive days. Kaya pala 9 consecutive days ang Simbang Gabi. Kasi ang Novena naman kasi is 9 days. Kaya naging Simbang Gabi is a tradition.
Mm-hmm.
Now, sabi naman dito na ang Simbang Gabi daw is a way of thanksgiving, worship, petition, or simply to fulfilling someone's wish come true.
Mm.
Some Filipinos believe that if you've completed the 9-day church service, your ultimate wish might come true. Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. Magandang tradition to.
Oh, kahit na nga ang Novena, no, kung meron kang talagang hinihingi sa Panginoon, no, sa ating Our Lady, sa Blessed Mary, no? Meron kang devotion na 9 days Novena, di ba?
Mm-hmm.
At saka yung mga celebration of or the feast day of our mga patron saints, no? Mm-hmm. Meron silang for example, Our Lady of Manawag, di ba? Meron Novena yan, ano?
Mm-hmm.
So, talaga yun ang devotion natin. And kaugnay nun, meron tayong mga hinihiling o mga wishes na sana po ay bigyan po ninyo kami ng ganito, ganon.
Yes.
So, yeah.
Mm. Tapos it's so funny kasi tinatawag natin ang Simbang Gabi, which is meaning, you know, a night.
Mm.
Kaya naman daw, it's not really the night as night. It's actually just the darkness of that time at 4 o'clock. Kaya sinasabing gabi. But it doesn't really mean gabi. Mm. Yeah, so it's just really, misnomer, baga. Mm. Parang miss, ano lang, identify.
Pero naranasan ko yun, talagang binubuhat kami ni Papa para magising.
Mm.
Sasakay ng bus, ha? Papuntang mahirap lang kami. Wala kaming sasakyan.
Mm-mm.
Ay, nasa bayan ang ang Simbang Gabi.
Kasi sa Alakas tradition natin, oo.
Sa linggo lang.
Mm-hmm.
Yung araw-araw, wala. Isipin mo, 10 kami magkakapatid. Ay, ang naiiwan lang yung Yung ano, yung...
Baby-baby, o dala pang baby.
Lahat yung buhat yung mga anak na yun. No, may inaantok sa bahay.
Pero alam mo ba, pagkatapos naman ng church, ng misa, ang saya. Oh. Kasi ang daming
tao.
Tinda, madami.
Dami kang kilala.
Oh, dami.
And yun, talaga siyempre may putubungbong ka.
Oh, may putubungbong. Absolutely. Ayan. Tapos, tuloy-tuloy po tayo. Ang Christmas customs in the Philippines are a mixture of Western and Native Filipino traditions. The Christianity became widely known in the Philippines in the 1500s when missionaries from countries like Portugal and Spain traveled to the area. So people in the Philippines have Santa Claus or Santa Claus, Christmas trees, Christmas cards, and Christmas carols from the Western countries. Now, they also have their own Christmas traditions such as the parol. Ayan.
Yeah, lahat ng bahay lagi may parol.
Yeah, which is a bamboo pole or frame with a lighted star lantern on it. It's traditionally made from bamboo strips and colored Japanese paper or cellophane paper and represents a star that guided the wise men. It is the most popular Christmas decorations in the Philippines. Ayan.
Ngayon, hindi na paper or cellophane.
Ano na siya?
Ano? Kapis.
Anong kapis, Tita Reg?
Sa shell.
Sa shell.
Yung puti. Or they come in different colors, inaano nila, no? Pero most popular, yung puti, ano? It's like the color of Mother Pearl, di ba? Which is more expensive, I would say.
Yes.
Pag nilagyan mo ng ilaw sa loob, ganda-ganda.
Ang ganda-ganda. Ang dami nga ang chandelier, no? Gawa sa kapis.
Tapos ang one story din pala nitong parol natin, no? Where it really comes from at saka, you know, how it come about. Is how these lanterns are, you know, placed outside the people's home, no matter how humble, as a symbol that Saint Joseph and Virgin Mary will be welcome in our home and will not need to look for an inn to stay nor give birth to Jesus in the stable.
Wow.
Kaya pala nilalagay natin yan. So I suppose it symbolizes na at saka spiritually it means that welcome. You know you will
they can Jesus, come
yeah
to
they
you.
Can come into
hindi
you
na sila maghahanap ng
that's right.
ng lugar,
lugar oh, pa, oh, oh.
para ipanganak yeah, si so Jesus.
That's right. So the parol is a symbol of star that the three kings, which we already mentioned, to bring them to the town of Bethlehem on the night of the birth of Christ. It is said that the splendor of the parol reflects the mood of the people and even the state of the economy. So sabi, in one of Jose Rizal's writing, he used this symbolism to describe a town. It says, it was Christmas Eve, but the town was sad. Not one paper lantern hung from the windows.
Mm-hmm.
So, you know, so I suppose the brighter your lantern, ang parol, napaka-happy ng nakakatira doon. Ano?
Kasi that is the reason nga na kahit hindi parol, pag sumapit na itong berber nga, kahit na munting bahay lang ay merong silang Christmas decorations, ano?
Ako wala ako this year. Talagang napakatamad.
Wala kang Christmas tree?
Napakatamad ko.
Mayroon ka namang Christmas gift.
Wala.
So,
may Christmas gift.
Oh, yun. Pwede na yun.
But now ako, I know.
So hindi na pumunta si Juan Santa Claus sa'yo.
You know nga. So, I should really have some sparkling things.
Yeah, that's
like,
right. It's not late.
So, sir, nakita niyo ba yung post niya sa FB?
Wala.
Ano yun, Tita Birds?
Yung post mo ka, kung nakikita ba nila?
Ano? Hindi, ano?
Malungkot siya daw ngayon.
Kasi okay. Nawalay siya.
Mamaya. May kuryento ko sa inyo.
Kasi nawalay siya.
Nawalay siya. Sa kanya minamahal.
Ayan.
Well, karagdagan po sa ating Christmas in the Philippines. Christians go to church to hear the last simbang gabi or Christmas Eve Mass. This is followed by a midnight mass called Noche Buena.
Yes.
Ito yung paborito natin. The Noche Buena is a big open house celebration with family, friends, and neighbors dropping in to wish everyone a Merry Christmas. Most households would have several dishes laid out and would normally include lechon, roasted pig, ham, fruit salad, rice cakes, bibingka and puto bongbong are traditional Christmas foods. And the other sweets steamed rice and many different types of drinks. Alam niyo ba, in the Philippines, we have 8 major languages. Here how to say Merry Christmas in home. In some of them, in Tagalog, Happy Merry Christmas is Maligayang Pasko.
Yes.
In Ilonggo, it's Malipayong nga Pasko.
Pasko, that's right. Malipayong Pasko. Yeah.
In Sogbuhanon, alam niyo ba yun?
Cebu.
Sogbuhanon, Cebu, or Cebuano, yeah. Is, alam mo,
Mayong Pasko.
Mayong Pasko.
Yeah.
In Bicolano, yeah, si Tita Birds. How do you say it in Merry Christmas? Tita Birds, you're from Bicol.
Marahay na
Pasko. Ano?
Marahay na Pasko?
Oo. Oh, ang dito yung nakalagay dito, they say Maugmang Pasko.
Maugmang. Happy nga pala, Maugmang.
Oo. Oh.
Maugmang
Pasko.
Anong marahay, Tita Birds?
Well.
Oh, okay.
Sa mga taga Pangasinan naman, maabig iya Pasko.
Sa inyo?
Oo, sa amin to.
Yan.
Or magayagan inkenat.
My gosh!
Ang hirap na.
Feliz Navidad.
Eh, sa mga waray naman, alam niyo ba? How do they say?
Oh, no. Waray. Is late.
Maligas.
Pares lang sila ng Cebuano. Maupay yeah. Nga Pasko.
Maupay.
Oh.
Maupay, yes. Maupay is maayo.
Yeah. So that's Happy Merry Christmas in lots more languages.
Yes. Tapos alam niyo ba ang Noche Buena? According to some beliefs, these were originally given to pagan harvest gods. Okay. And spirits.
Okay.
As thanksgiving for a bountiful harvest. So, when the first Spanish Catholic missionaries came to the Philippines, it was not difficult for them to convince the native Filipinos to transform the pagan celebration into a Christmas ritual. Mm. After all, although Filipinos were now predominantly Catholic, it was still harvest season throughout the islands, and the Filipinos were still in the mood for celebration and thanksgiving. The Noche Buena and the Simbang Gabi are therefore Filipino traditions that have its roots in our Catholic religion and pre-Hispanic culture. Ayan, so mga pre-Hispanic naman pala talaga itong mga tradition natin. Kaya lang, medyo inano na, parang... Yeah, they're just dragging it to the Hispanic era.
Oh, that's right. Mm. Kasi it existed na before.
Before,
dumating yung mga Spaniards, yes. Ano? Kineri over na lang nila.
Yeah.
With the
Catholic twist, of
yeah,
course.
Of course. Mm. Yeah, kasi siyempre Catholicism or Christianity yeah, galing right. Sa kanila, di ba?
Yes.
Oo. Mantangin mo ba naman ilang centuries sa Tita Birds? 300.
Yeah.
300
almost
years.
300 years.
Yeah.
Tapos,
40 years in Hollywood. And 40 years in Harakiri land.
Really?
Yes. Oh, because, Japanese.
Oh, true.
Were we under
the Japanese?
We were invaded by the Japanese, yeah. Weren't we?
Yeah. But we weren't really under him, no. Under them.
And then came.
MacArthur came back.
I shall return.
Shall return, yeah. Tapos ito naman po ay ang Belen. The nativity scene. Ayan. Now, the Belen is a tableau depicting the nativity scene. It is shows the infant Jesus in the manger are surrounded by Saint Joseph, the Virgin Mary, the three kings with their gifts, and some shepherds with their flock and several other animals in the stable. The word Belen is derived from the Spanish word for Bethlehem. Mm. Kaya naging, hindi ko yan alam, Tita Virgil, kala mo. That's news to me.
Oh, really? Yeah.
The Belen centerpiece is the infant Jesus. I have always, this guy, felt that this is another Filipino cultural tradition wherein Christmas is really reflected at the time for family gatherings with children as the centerpiece of the celebration. Mm. Ayan. As we watch wars and natural disasters happening all over the world, it is important to remind ourselves that every time a war is fought and a disaster hits, it is the children who are always most affected, either physically, emotionally, or psychologically. Mm-hmm. I have also always felt that the most joyous part of any Christmas celebration is to see all these festivities through the eyes of a child and to help children everywhere find peace and love. Totoo yan. Ito yung season na talagang we can be only, you know, we can go back to our childhood and be a childlike. Mm-hmm. Yan.
Ibig.
Pagkaroon ng Pasko, sino naman ang mga naiisip niyong dapat na makasama ninyo?
Sa akin. Siyempre, mga loved ones natin. No, no? Pero siyempre, tsaka yung mga friends
si Brad Pitt.
Ano?
Si Brad Pitt?
Si Brad Pitt sa yon ang gusto mo makasama.
Nag-ano na yun.
Si Sean Connery. Single na kaya yun?
O, kaya na nga, kaya nag-ano yun, nagpalit na yun ng pangalan by Deadpool.
Really? Anong pangalan niya na?
Ang pangalan na niya ngayon, Brad Shit.
Tito Bird, sensor dyan.
Beep yun, beep! Brad Beep!
Hindi, pinag-coin na lang yung dalawang word eh.
Ay, nako. Okay, Kuya Cesar, back to you.
Ikaw, sinong gusto mong makapili ngayong Pasko, Kuya Cesar?
Gusto ko makapiling yung itong Pasko ay lahat ng mahal ko sa buhay.
Lahat? Marami kang mahal sa buhay?
Excuse me,
madami.
Nandito kami.
Ang dami, kasama ko na kayo.
Ano pa bang hinihingi mo?
Nandito ano pa hinihingi mo?
Pero siyempre, merong special.
Siyempre naman.
Oo. Kaya itong awitin na ito ay para sa kanya.
Okay, sige nga.
Si Rico Puno. Sayang nawala na si Rico Puno, no?
Oo.
Pero nandiyan pa rin yung boses niya.
Siyempre. Well, kagaya ng sabi natin, sino ang mga iniisip natin yung pagpasko? Siyempre yung mga mahal natin sa buhay. Sana lagi natin silang kasama tuwing Pasko. Pero may mga minsan hindi natin inaasahan na hindi natin sila nakakapiling dahil na may kanya-kanyang dahilan. Sa puntong ito ay gusto ko rin pong ikuan at Tito Birds yung mga kamag-anak ko sa Pilipinas na kagaya ng sinabi nyo kanina, may pinusa ko sa Facebook yung pagpanaw ng aking uncle. So sinasamantala ko na ito dahil nasa sa programa tayo, gusto ko na lang pong i-extend yung condolences namin sa pamilya ng aking uncle na si Lucio Bautista. Sana kahit na Pasko, alam nating Pasko, pero na rin yung paglalamay natin sa ating uncle ay mapinsan sana ay wag nating gawin lang natin na i-accept na natin na talagang siya ay papunta na doon.
Yes. Tapos, you know, if you really think about it, it should be something to celebrate the life of your uncle. Ano? Condolence po.
Thank you.
Ayan. Kahit naman po, sabi nila ha, while Christmas is now a universal celebration, our own unique traditions in celebrating the birth of Jesus Christ tell us that we are not Americans or Europeans or even like other Asians. We are distinct people with our own culture and spirit, our own customs and traditions, and our own common destiny. As we celebrate the birth of Christ in our own unique Filipino way, this is one time we can say with pride to the whole world, only in the Philippines. Ayan. Merry Christmas to everybody and happy
Merry
birthday
Christmas.
Sa lahat na nagbe-birthday this Christmas day. Oh, ano? Yesterday, sa mga darating pa na araw, yes, double celebration kayo niyan.
Ano bang matunog na balita ngayon?
Miss Universe!
Miss Universe! Diba?
Katriona Gray.
Katriona Gray.
Yes. Beauty talaga natin.
Second to none.
Beauty and brain. Confidence. Ayan.
Kaya lang may nakausap akong puti na hindi naman tunay na inyo yun eh.
Ano siya?
Sa apelido lang eh. Iba na eh. Hindi Pilipino.
Hello, ang nanay niya ay Pilipina. So, that makes her half.
If she represents Philippine flag, then she is a Filipina.
And you know what? She is very fluent in the Filipino language.
Yeah, Tagalog.
Tagalog.
Course,
talagang, paano hindi mo masasabi yan, ano? Mm-hmm. Na Filipino yan.
Mm-hmm.
You know?
Yes. So, congratulations to us Filipinos and of course to Catriona Gray for winning that crown again. There you go.
Bali, apat na ang Miss Universe natin, no?
Dami na kayo. I think it's more than four.
Si Kuan.
Yeah. Gloria Diaz.
Gloria Diaz. Si
Margie Moran.
Margie Moran. Then
Gloria...
Pia. Pia Washback.
Pia Washback.
Then si Kato. Bali, apat sila.
Apat lang ba?
We are one.
Meron kasi tayong Miss World. May Miss International.
Miss Earth pa.
Marami naman talaga tayong...
Si Gemma Cruz, Miss International.
Ayan.
At saka kasali tayo sa top 10 countries na maraming mga...
Winners.
Beauty
winners, yes. Ayan.
Hindi ko alam, hindi ko lang matandaan kung sino yung first. Hindi ko alam.
First.
Pero tayo, number two tayo.
Ano ata? Amerika ay, ata ang first?
The United States. Mm-hmm.
United States.
Ilang, 20-something.
Marami?
Oo, marami nga. Nakita ko sa nakita ko sa YouTube. Yeah. Oo. Mm-hmm.
Ayan. Malapit na naman tayong matapos, I suppose.
Mm-hmm.
Ayan. So, kayo po, mag-ingat kayo sa holiday season. Lalo na we know that marami talagang alcohol this time of the year. So, dapat po may designated driver kayo kung kayo pupunta kung kahit saan man. Designated driver na alcohol-free para po safe kayo pag uwi nyo sa bahay. Yun lang po ang mahihiling namin sa inyo. Be safe, but enjoy the Christmas season. Ayan.
Tsaka maganda po tayo ng Asyete de Manzanilla according kay Tita Birds. Oo.
Parang di bloated.
Parang di bloated. Saan na pabili yun? Sa Asian shop?
Asian shop, yan.
Yeah. Oh, okay.
Ako, nagdala pa ako galing Pilipinas.
Oh, really?
Pero meron dyan.
Oh, okay.
Sana sa itong Paskong ito ay itanggal natin sa isipan natin lahat ng mga problema, yung mga stress natin. I-celebrate natin ng Christmas na maligaya.
Yes, and of course, yung mga nagkakasala sa atin, patawarin po natin. Hindi lang po ngayong Pasko. Patawarin po natin sa buong buhay natin, patawarin po natin yung mga taong nagkakamali. Kasi naman, hindi tayo perfecto, nagkakamali tayo.
That's right.
Patawarin po natin. Pero matuto din tayo. Okay? Matuto tayo sa mga failures natin at sa mga pagkakasala natin. Ayun. Happy lang. Happy-happy lang. Kasi pag hindi ka nagpapatawad, ikaw ang talagang
masasaktan.
At ikaw pa din ang
apektado.
Dadalhin mo kasi. Pero I know it's hard, ano? Masakit at saka it's hard. Mm-hmm. You know? Mm-hmm. Especially kung ikaw ay elephant. Natanda-tanda mo kung ano yung ginawa sa'yo. Diba?
Ayan. Patawarin mo na, Ate Jo.
Oo nga.
Ayan.
Okay, malapit na. Tayo magpaalam.
So, isang linggo po, magkikita ulit tayo. Magkakapakinigan ulit tayo sa darating na linggo. Tapos na ang Pasko niyan. Kasi
New Year's na naman.
New Year na. Mm-hmm. 2 days before New Year.
Yes.
Ayan. So, ingat po kayo sa pagmamaneho kung kayo'y maglalakwatsa. Kung definitely kung kayo maglalakwatsa, huwag kayong iinom dahil baka mahuli kayo, sayang. Ako may 80 na naman, hindi pa ako lasing noon.
Mm. Money is probably at the very least punishment, but the worst thing is if you kill someone.
Pa.
If you killed someone or you go to jail, mas yun po. So tapos mas pag naapektuhan yung pamilya mo na vegetable ngayon ganyan, you can't forgive yourself.
That's right. Mm. Yeah. So drink moderately. Tsaka kailangan mayroon kang somebody to take you home. Yeah.
Yes.
All right. So eto na, Tita Birds.
Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang Pasko. At sa susunod na linggo ay manigong bagong taon na.
Yes.
December 30.
Oo. So ito po si Ate Jo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Hanggang sa muli. Merry Christmas po.
Ako si Manang Trini, daghang kaing salamat. Sa sunod tuig na punta, magkita-kita. Sa Pizza 30 New Year's na naman po ang ating theme sa broadcast natin. Ayan, maayong gabi kaninyong tanan. Merry Christmas.
Sa lahat ng mga tagapakinig ng Samot-Sari, sa inyo pong walang sawang laging nakasubaybay sa amin. Sana po, subaybayan po rin nyo kami sa New Year's presentation namin. At sana po ay maging maligaya ang ating Pasko. Salamat po.
Bye-bye.
Bye-bye.
Ano ang rason kung bakit may Pasko?
Jesus.
Sagot!
Because Christ is born.
Because Christ is born at saka para sa mga bata.
Yes. Diba? And that symbolizes actually of being forgiving to all and be a new person.
Happy birthday, Jesus.
Yes.
Mm. That's right. Happy birthday, Jesus.
Yeah, happy birthday to all of us for being us. New us. Ayan.